Σήμερα θα μιλήσουμε για το απίστευτο Fleabag.
Αυτό το διαμαντάκι της Phoebe Waller-Bridge.
Τι είναι αυτό, επιτραπέζιο?
Δεν έχει σημασία.
Ήρθε επιτέλους αυτή η ώρα που θα μιλήσουμε για ένα διαμάντι τον τελευταίο χρόνο αυτής της τηλεόρασης. Ένα comedy drama, όπως ήταν και το Master of None, όπως ήταν και το Afterlife.
Γενικά είμαστε comedy drama, guys.
Ξεκάθαρα.
Drama, σίγουρα.
Το Fleabag, λοιπόν, φίλε Χριστό, είναι μια αγγλική σειρά του BBC, την οποία την έχει δημιουργήσει και πρωταγωνιστή η Phoebe Waller-Bridge, το οποίο ήταν ένα θεατρικό show, το οποίο ήταν στην ουσία η ιστορία της πρωταγωνίστριάς της, της Fleabag, της οποίας ποτέ δεν μας λέει το όνομα. Το Fleabag στην ουσία είναι ένα ψευδώνυμο, το οποίο είναι από την πραγματική ζωή της δημιουργού, που τη φωνάζανε έτσι μικρό σχολείο, και το οποίο ποτέ δεν μας εξηγεί ακριβώς και τι σημαίνει, δεν τη σειρά δεν το λέει ποτέ. Είναι μια σειρά η οποία σπάει τον τέταρτο τοίχο και μιλάει απευθείας στην κάμερα, και στην ουσία μας δείχνει μια 30 πλάς, να το πούμε, το δωρή, είναι σε 30.
Κάπου εκεί, κάπου στα 30 είναι. 30 κάτι, 30 μείον, νομίζω 30 κάτι πρέπει να...
Κι εγώ εκεί νομίζω.
Να αφήνει υπόνοιες, αν δεν το λέω ξεκάθαρα.
Ναι, γιατί εντάξει, ούτε ηλικία λέει ποτέ. Και στην ουσία φυγείται τη ζωή της, το ότι γενικά παίρνει την κατρακύλα σιγά σιγά, γυρνώντας γύρω από κάποια πολύ τραγικά γεγονότα που της έχουν συμβεί, τα οποία δεν τα δίνει με τη μία, απλά τα υπονοεί στην αρχή. Και η ίδια διατηρεί μια στάση, ρε παιδί μου, ξέρεις, του χιούμορ και της... και τη καφρίλα σε κάποιο βαθμό, το οποίο το κάνει για να κρύψει αυτά που την έχουν τρομάξει πάρα πολύ, την έχουν στιγματίσει στην πραγματικότητα. Αλλά το κάνει, το δίνει και το κάνει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Είναι δύο σεζόν, από 6 επεισόδια κάθε σεζόν, και όπως και στο Master of None, όπως και στο Atlanta, όπως και σε αυτό, η δεύτερη σεζόν είναι πιο ισχυρή.
Όχι, εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ πιο δυνατή, και η πρώτη σεζόν του Fleabag. Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε το Fleabag πάρα πολύ από το πρώτο επεισόδιο. Δηλαδή σου κάνει ξεκάθαρο εξ αρχής το τι θα δεις, σε ποια σημεία θα πατήσει πάνω. Εγώ δεν ήξερα, όταν μου είπες να δω τη σειρά, δεν ήξερα τίποτα περί θεατρικού. Έκατσα και τα έψαξα αφού την ολοκλήρωσα. Και με το που διάβασα ότι ήταν θεατρικό, μέσα στο μυαλό μου ακούστηκε ένα ναι ρε φίλε, είναι τόσο ξεκάθαρο σε όλη τη σειρά όπως τη βλέπεις, ότι είναι, υπάρχει μια αμεσότητα που μόνο στο θέατρο μπορείς να τη δεις. Ακόμα και αυτό το Breaking the Fourth Wall.
Είναι πολύ θεατρικό, ναι, όντως.
Δεν είναι όπως σε άλλες ταινίες, ας πούμε, που το έχουμε δει. Είναι σαν να βλέπεις θέατρο και πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στην δημιουργό πρωταγωνίστρια Polymixer. Είναι εξαιρετική. Γιατί είναι σκηνές που μιλάει με τους άλλους χαρακτήρες και σε κλάσματα δευτερολέπτου αλλάζει τελείως την έκφρασή της, γυρνάει και απευθύνεται στην κάμερα και πάλι πίσω στο διάλογο με τον άλλο χαρακτήρα. Δηλαδή γι' αυτό ήταν καθηλωτική, εγώ της βγάζω το καπέλο.
Είναι εξαιρετικά καλή και στο γράψιμο και στο και γενικά στο producing. Καλά, δεν το ζητάμε για την ερμηνεία. Και είναι πολύ πολύ φιλόδοξο και είναι πολύ πολύ αισιόδοξο το ότι στα Emmy και στις χρυσές σφαίρες, τα Emmy για τα δεύτερη σεζόν νομίζω ότι πολυβραβεύσανε. Πήρε οι τέσσερις ή τρεις ή τέσσερις, δεν θυμάμαι καλά. Και δύο χρυσές σφαίρες. Πήρε απήχηση, δηλαδή δεν είναι ότι τη θεωρούμε εμείς ωραία και τη θεωρεί ένα μέρος του κόσμου ωραία. Ακόμα και στη βιομηχανία, σαν βιομηχανία, δηλαδή χτύπησε συνθέμελα. Και αυτό φάνηκε και στην ίδια, γιατί νομίζω οι δουλειές που έχει κλείσει πλέον θα είναι writer στον James Bond, θα ετοιμάζει ένα δικό τη show πανεφερές, νομίζω έχει συμμετάσχει στο solo, το πάλι το Star Wars. Γενικά έχει μπει σε πολλά πράγματα παιδί, μέσα και γράφει και τα στείνει. Οπότε είναι πολύ καλό όταν ένα τόσο ταλαντούχο άτομο μπορεί να μπει σε μεγάλες παραγωγές. Είναι πολύ ωραίο να δούμε τι μπορεί να κάνει.
Ήταν απίστευτη, πραγματικά. Δηλαδή δεν έχω. Είχα καιρό να δω σειρά και να νιώσω έτσι. Για κάτι σειρά δεν εννοώ τώρα που την περίμενα, όπως το Afterlife, ας πούμε, που ξέρω το δημιουργό κτλ. Σειρά που να μου την προτείνει απλά κάποιος και να ενθουσιαστώ τόσο πολύ. Να τελειώνει δηλαδή το επεισόδιο και να το σκέφτομαι για ώρα μετά αυτό που έχω δει.
Είναι στο Netflix?
Όχι, είναι το Amazon η σειρά.
Άρα δεν θα το έχεις στο βίντεο κλαμπ μου, μαλακία.
Το Θεωρή, ποια σου έκανε εντύπωση, τι σε χτύπησε από τη σειρά τόσο πολύ, ώστε να πούμε ρε παιδί μου ότι σκέφτεσαι ακόμα και τώρα?
Μου άρεσε πάρα πολύ ο κινησμός που βγάζει σειρά και το πόσο τρισδιάστατος είναι ο χαρακτήρας, ο δικός της κυρίως, αλλά και τους υπόλοιπους χαρακτήρες τους χτίζει πολύ ωραία. Να πούμε ότι παίζει και η Olivia Colman, έναν από τους πιο αντιπαθητικούς χαρακτήρες στη σειρά, και δεν είναι η Ρέστα. Πάνω στην οποία σχέση με τη μητριά της, μ' άρεσε και το ότι ενώ είναι μια θεωρητικά φεμινιστική σειρά, όχι θεωρητικά, πρακτικά φεμινιστική σειρά, δεν διστάζει να βάλει και ένα χαρακτήρα σαν τη μητριά της που είναι αρχίδο, να το πω έτσι επιστημονικά και ωραία. Δηλαδή, σου λέει ότι πάνω στο γεγονός ότι πατάμε στο φεμινισμό.
Καλά, αυτό δεν έχει να λέει. Πολλές γυναίκες έχουν.
Βεβαίως, ακριβώς αυτό σου λέω, ότι σε άλλες σειρές ή ταινίες που προσπαθούν να έχουν ένα φεμινιστικό χαρακτήρα, Δεν συμβαίνει αυτό. Με αποκορύφωμα τη Marvel, ας πούμε, το Endgame, που βλέπουμε ξαφνικά ένα πλάνο με πόσες γυναίκες.
Ναι, η χαρακτηριστική. Ναι, εντάξει.
Τελείως out of context. Δεν υπήρχε λόγος να. Δεν το είχε χτίσει καθόλου. Ήταν κάνει τελείως άκυρο.
Ναι, ήταν ένα μπάλωμα έτσι απλά και μόνο για να έχουν αυτή τη σκηνή.
Πολύ επιφανειακό, ναι, απλά για να το χώσουμε και το φεμινισμό μέσα στην ταινία.
Ναι, για να πουλήσουμε.
Sloppy writing, τέλος πάντων. Ενώ σε αυτή τη σειρά είναι πολύπλευρο. Σου δείχνει ότι το ότι υπάρχει φεμινισμός δεν σημαίνει ότι όλες οι γυναίκες είναι τέλειες. Υπάρχουν και κάποιες που είναι για τον μπούτσο. Έχει και ατάκα στη σειρά η Fleabag που λέει για τη μητριά της ότι δεν είναι κακιά, είναι απλά σκύλα, can't bitch, δεν θυμάμαι τι λέει. Οπότε το θεωρώ πιο ρεαλιστικό τρόπο γραφής. Αυτό ήθελα να πω.
Καλά, και από φεμινιστικής άποψης, και από φεμινιστικής άποψης δεν είναι αυτό ο φεμινισμός. Υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο λέγεται εσωτερικευμένος μισογενισμός. Είναι οι μισογενισμός που έχουν οι γυναίκες για το φίλο τους, για τον εαυτό τους. Προκύπτει από την πατριαρχία, ναι μεν, αλλά αφορά στις γυναίκες. Ότι δηλαδή πιστεύουν οι ίδιες ότι η γυναίκα δεν πρέπει να ντύνεται έτσι, να προκλητικά δεν πρέπει να είναι. Θέλω να πω ότι ο μισός σεξισμός έρχεται από τις γυναίκες.
Αυτό το κομμάτι ακριβώς που περιγράφεις το είναι αυτό που το αντικατοπτρίζει πάρα πολύ ωραία η αδερφή της στο σοου. Η οποία ξέρει όταν ξεκινάει.
Άρα μάλλον είναι αυτό. Βγάζει τον εσωτερικευμένο μισογενισμό εκεί πέρα. Και τι κάνει.
Είναι πολύ σοβαρή, ρε παιδί μου. Παντρεμένη, ξέρω σε έναν τέλειο γάμο με όλα να είναι τέλεια, με καλή δουλειά και με όλα τα σχετικά. Η οποία όμως πνίγεται, όχι απαραίτητα από το γάμο, γενικά μόνη της, παιδί μου, έχει. Ξέρεις, έχει διλήμματα που θέλει να κάνει, αλλά έχει ένα πολύ μεγάλο πρέπει μέσα της. Τι ότι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Ξέρεις, κριτικάρει συνεχώς την αδερφή της, παιδί μου, και της φέρεται περίεργα. Και όταν αρχίζουν να συμβαίνουν βαριά πράγματα στη ζωή της, αυτό εκδηλώνεται και είναι στην ουσία σαν να έχει, παιδί μου, κάτι φυλακισμένο μέσα στο οποίο προσπαθεί να βγει. Και έχει συνεχώς διάφορες εκλάμψεις του χαρακτήρα της που μία θυμώνει, μία νευριάζει και δεν ξέρει τι συμβαίνει, γιατί θεωρεί ακράδαντα μέσα της πως αυτό που της συμβαίνει είναι λάθος. Θες, έχει ένα πολύ αυστηρό, σωστό, λάθος πλαίσιο, παιδί.
Όπως τις τα έχουν δώσει, δηλαδή.
Ακριβώς, ακριβώς.
Επίσης, για αυτό που ρώτησες πριν, Βαγγέλη, τι μου έχει μείνει περισσότερο, είναι μια χαρακτηριστική σκηνή που μου έχει μείνει και που σοκαρίστηκα. Είναι μια μικρή στιγμή spoiler, ενώ όλη η σειρά είναι βασισμένη στο ότι η πρωταγωνίστρια σπάει τον τέταρτο τοίχο και μιλάει με το κοινό. Υπάρχει μία στιγμή που στην χτίζει βέβαια λίγο σταδιακά, αλλά παρόλα αυτά σου έρχεται πολύ ξαφνικό, που υπάρχει άλλος ένας χαρακτήρας στη σειρά που για ένα δευτερόλεπτο σπάει τον τέταρτο τοίχο. Και σε αυτή τη σκηνή εγώ έμεινα μαλάκας, δηλαδή σοκαρίστηκα πιο πολύ και από ότι έχω σοκαριστεί βλέποντας κάποιο thriller, ας πούμε, ή σε κάποιο jumpscare σε ταινία τρόμου.
Το οποίο δεν είναι τον σπάκι. Ότι το σπάει και αυτό, ρε παιδί μου, και μιλάει απευθεία στην κάμερα. Αυτό είναι το τρίκ που κάνει.
Τον ραγίζει.
Στην ουσία, γιατί το έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει και στο House of Cards. Εγώ το βλέπει να μιλάνε και άλλοι στην κάμερα. Να γυρνάει και να μιλάει και.
Ναι, η γυναίκα του. Πάλι ήταν creepy όταν έγινε.
Πρόσεξε. Δεν είναι αυτό. Έχει την χαρακτηριστική ατάκα, ρε παιδί μου, που συμβαίνει όταν λαμβάνει χώρα αυτή η σειρά, αυτή τη στιγμή. Η οποία είναι ότι αυτή έχει το κλασικό τη σύνδρομο που γυρνάει και μιλάει στην κάμερα και αυτό νιώθει ότι χάνει ξαφνικά, ρε. Δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Οπότε αντιλαμβάνεται το ότι μιλάει στην κάμερα αυτή, χωρίς όμως να μιλάει αυτός απευθείας στην κάμερα.
Σπάει τον τέταρτο τοίχο χωρίς να το καταλάβει ο ίδιος.
Ακριβώς.
Okay, εντάξει. Έχει impact μέσα στο τέτοιο το μεταστοιχείο. Ναι, έχει impact μέσα για την υπόθεση.
Το οποίο είναι εξαιρετικό, γιατί δεν το έχουμε ξαναδεί. Ήταν η πρώτη φορά που φάνηκε. Ξέρεις, να αντιλαμβάνεται έτσι χαρακτήρα το σπάσιμο του τέταρτου τοίχου. Ήταν πολύ ωραίο.
Ναι.
Εντάξει, βέβαια η δεύτερη σεζόν που μπαίνει και ο Άντριου Σκοτ που κάνει τον Priest, ήταν έναν ιερέα που ερωτεύεται την πρωταγωνίστρια, να το πούμε πλατωνικά. Δηλαδή είναι λίγο περίεργος η σύνδεση που έχουν, ρε παιδί μου. Τον παίζει ο Άντριου Σκοτ, ο οποίος είναι αυτός που παίζει το Μοριάρτη, όπως δεν ξέρει, στο Sherlock. Έχει παίξει στον Dr. Who σε κάποια επεισόδια.
Τι ηθοποιάρα.
Ναι, γαμό του ηθοποιού είναι αυτός, ναι.
Το οποίο Flipback να πούμε εδώ πέρα ότι έχει ολοκληρωθεί. Δεν θα βγει η τρίτη σεζόν. Υπάρχουν διάφορες φήμες εδώ και πάρα πολύ καιρό, ρε παιδί μου, θα τη βγάλει. Αλλά δεν έχει πει τίποτα οριστικό. Ήδη έχει δηλώσει, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχει λόγο. Δηλαδή τελείωσε και δεν θέλει ούτε να το αναγεννήσει ούτε να το χαλάσει.
Α, οκ. Okay. Καλό αυτό.
Είναι ολοκληρωμένο, ναι. Δεν υπάρχει λόγο να συνεχιστεί.
Α, ωραία.
Είναι πλήρως ολοκληρωμένο, δηλαδή έχει 12 επεισόδια και αυτό.
Πόσο είναι το κάθε επεισόδιο?
Μισάωρο. 25 λεπτά, πόσο.
Α, άρα τίποτα δεν είναι. Είναι
binge watchable επίσης. Πολύ εύκολα.
Ελπίζω να το φέρει γρήγορα για να μην χρειαστεί να δω το Master of None.
Είναι από τις λίγες σειρές που ο Ιάκωβος είχε κατενθουσιαστεί όταν την είδε ολόκληρη και μπορεί να στο επιβεβαιώσει και ο ίδιος. Δηλαδή σου...
Πάντα είναι ενθουσιασμένος όταν βλέπει σειρά. Ο Ιάκωβος όταν βλέπει σειρά είναι η αγαπημένη του σειρά.
Η νέα αγαπημένη σειρά.
Μετά από λίγο όμως βίνει αυτό. Πλέον τη θεωρεί, ξέρεις, είναι σταθερά στη λύσα του. Δηλαδή, το κάτι λέει. Είναι...
Α, είναι και ότι είναι και μετά, Την έχει κρατήσει ακόμα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Δεν μπορώ να μιλάμε με τον Ιάκωβο γιατί ο τύπος δεν έχει δει ακόμα όλα τα Rick and Morty. Όχι, δεν έχει δει όλα τα Rick and Morty, δεν έχει δει την τρίτη και την τέταρτη. Δεν έχει δει την τέταρτη μόνο. Για να καταλάβεις για ποιον τύπο μιλάμε αυτή τη στιγμή. Και κάθεται και μου βλέπει τη μία ταινία μετά την άλλη, ας πούμε, έχει δει 500 ταινίες την ημέρα, βλέπει.
Θα προσέχεις πως μιλάς για τον Ιάκωβο, το ότι μία φορά δεν κατάφερε να έρθει για να υπερασπίσει τον εαυτό του, δεν σημαίνει ότι μπορείς να λες ό,τι θες.
Κοίταξε να δεις, έτσι όπως μου την περιγράφετε, ακούγεται όντως ενδιαφέρουσα σειρά. Παρόλο που, δεν ξέρω, για κάποιο λόγο μου έχει φανεί όντως πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι ότι έχω πάρει κάτι συγκεκριμένο, να πω ότι ξέρεις, έχω ένα στοιχείο της σειράς απτό στα χέρια μου για να πω ότι γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να τη δω. Αν και ίσως μόνο το ότι είναι binge watchable και αυτό θα ήταν και αρκετό. Αλλά για κάποιο λόγο δεν ξέρω, με έχει ψήσει. Έχω την αίσθηση ότι είναι καλή δουλειά.
Το μεγάλο πράγμα που κάνει είναι ότι στην ουσία σου περιγράφει έναν πολύ αυτοκαταστροφικό χαρακτήρα, βαθιά προβληματικό από τα λάθη που έχει κάνει και που τον έχω σημαδέψει, αλλά ταυτόχρονα τόσο πολύ ανθρώπινο ρε φίλε. Δηλαδή έχει κάνει λάθη στη ζωή της, τα οποία έχουν οδηγήσει σε σοβαρές απώλειες, όχι στη θεωρία, στην πράξη. Είτε αυτά είναι θάνατα, είτε είναι προβλήματα. Και αυτό επειδή έχει καταλάβει ότι εν μέρει το έχει προκαλέσει η ίδια. Και εν μέρει το έχει προκαλέσει, ξέρεις, σε άτομα που αγαπάει και που θεωρούσε κοντά της, την έχει κάνει να αμφισβητεί τον εαυτό της. Οπότε έχει πει ένα πολύ μεγάλο τράβαγμα μίσου στη ζωή και το παίζει ότι προσπαθεί να αποκτήσει, ξέρεις, διάφορες στιγμές χαράς, ρε παιδί μου, για να προχωρήσει μπροστά. Όταν στην πράξη έχει στιγματιστεί πάρα πολύ και απλά δεν γυρνάει καθόλου να κοιτάξει αυτά τα προβλήματα που έχει και να δει πώς μπορεί να τα λύσει ή αν μπορεί να τα λύσει. Δεν την ενδιαφέρει καθόλου. Ακόμα και το σπάσιμο του τέταρτου τοίχου που κάνει. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι αυτή η ανάγκη της βγαίνει. Επειδή ακριβώς, ρε παιδί μου, νιώθει τόσο χαλιά.
Έχει πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, η αλήθεια είναι. Αυτό σου χτίζει όλη τη σειρά. Και παρόλα αυτά είναι σωροπερήφανη, να το πω έτσι. Δεν κλαίγεται μπροστά στους άλλους.
Ναι, σου βγάζει ένα δυναμισμό τρομερό, ρε παιδί.
Κατάλαβα.
Δηλαδή δεν φοβάται να αποτύξεις κατά. Αλλά στην πραγματικότητα πονάει.
Πονάει και πονάει μέσα της. Κλαίει μόνη της. Και γι' αυτό της βγαίνει και η ανάγκη να μιλήσει σε εμάς που κατά κάποιο τρόπο είμαστε μέσα στο κεφάλι της. Εγώ αυτό εξέλαβα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή είναι ένας πολύ όμορφα χτισμένος χαρακτήρας, πολύ τριζιάστος όπως είπε και ο Θοδωρής, το οποίο το καλό όταν χτίζεις ρε παιδί μου τις σειρές χαρακτήρων είναι ότι είναι απρόβλεπτοι. Ποτέ δεν μπορείς ρε παιδί μου να τους προβλέψεις ακριβώς για το που θα πάει η σειρά και το τι θα κάνουν. Δηλαδή νομίζω μια σειρά που το κάνει αυτό είναι... Εκφύσεως έχει χάσει το νόημα. Το να φτιάξει ένα ρόλο ο οποίος τον βλέπεις να προσπαθεί να στρώσει και να έχει και αυτό το απρόβλεπτο στοιχείο που τον χαρακτηρίζει, είναι πάντα αυτό που σε κρατάει στη σειρά και σε κάνει να βλέπεις κάτι διαφορετικό. Και άμα όντως τελικά είναι απρόβλεπτος και δεν το πάει εκεί που περιμένεις, τότε είναι που βλέπεις κάτι που αξίζει να δώσεις χρόνο και που δεν βλέπεις συχνά.
Μάλιστα.
Νομίζω δηλαδή πως αξίζει να αφιερώσει οποιοδήποτε, χωρίς ίχνος προβολής, το χρόνο για να τη δει αυτή τη σειρά. Δηλαδή δείχνει πράγματα, ρε παιδί μου, για τον ψυχισμό, για τις μαλακίες που μπορεί να κάνουν, γιατί μπορεί να οδηγήσουν και πόσο μπορεί να μας στιγματίζουν. Και που στη τελική δεν φταίμε κι εμείς αυτές, γιατί εντάξει, άνθρωποι είμαστε και οι άνθρωποι έχουν προβλήματα και κάνουν λάθη. Αλλά κάποιες φορές αυτά τα λάθη μπορούν να στιγματίσουν πάρα πολύ, χωρίς καλά να το καταλάβεις.
Καταφέρνει η πρωταγωνίστρια να αποσπάσει τη συμπάθειά σου. Παρότι σου δείχνει ξεκάθαρα περισσότερο τα ελαττώματά της και το πόσα λάθη έχει κάνει. Και παρόλα αυτά, εσύ θες μια λύτρωση, θες να δεις μια λύτρωση στο τέλος. Γιατί ακριβώς δεν σου δείχνει απλά ότι είναι μια βλαμμένη που κάνει λυθιότητες, σου δείχνει πόσο ανθρώπινα είναι τα λάθη της.
Σου δημιουργεί, ρε παιδί μου, αυτήν την αίσθηση την έντονη και σου διδάσκει κατά κάποιο τρόπο ότι κανείς δεν αξίζει τέτοια σκατά. Ακόμα και αν έχει κάνει λάθη στη ζωή του, δηλαδή.
Το ζήτημα της ενοχής πραγματεύεται στην ουσία.
Σε κάποιο βαθμό, ναι.
Η σωτηρία της ψυχής που λέμε.
Εντάξει, τώρα αυτό είναι πιο.
Αυτό που λες τώρα είναι πολύ μεγάλο πράγμα, δεν ξέρουμε.
Είναι ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενο στην τέχνη και κυρίαρχο και θεμελιώδες και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε ποτέ από αυτό το πράγμα. Και με την καλή έννοια, όχι ότι είναι κλισέ.
Κατάλαβε, Βαγγέλη μου. Εμείς τόση ώρα λέμε πράγματα για τη σειρά και προσπαθούμε να περιγράψουμε λίγο το τι θέλει να πει. Χωρίς να δώσουμε και πολλά για να χαλάσουμε τη θέαση του ακροατή. Και έρχεται ο Χρήστος χωρίς να έχει δει τη σειρά, χωρίς να έχει δει επεισόδιο και λέει: εγώ αυτό πιστεύω. Άρα έτσι θα είναι, παιδιά. Ναι, με σιγουριά.
Όπως και να έχει, αξίζει να το δεις. Να δεις και το Ατλάντα μετά.
Εντάξει, το γάμισες κι εσύ τώρα. Το γάμισες. Κάτσε να τα φέρει πρώτα ο βιντεοκλαμπαστής και θα τα δούμε μετά πώς θα γίνει.
Και με καταφέρει ο βιντεοκλαμπαστής, νομίζω θα πούμε να μπάει. Οπότε από μένα.
Από μένα.
Και από μένα.
Bye.
Άντε, bye.